الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على حي على الفلاح حي على
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شعری کلام میں فرماتے ہیں
Halifa mtukufu ayyadahu Allah Ta'ala ibn Abdul Aziz anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anasema katika shari lake mmoja, maana yake ni kwamba ulikuwa wakati wa kuja Masihi aliyeahidiwa, si wakati mwingine. Ikiwa nisingekuja mimi, basi mtu mwingine angekuja kuwa Masihi aliyeahidiwa. Kisha anasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika kitabu chake kiitwacho Ishtihar, wajinga wengine wanaona kwamba mimi nimedai kwamba napata ufunuo, na huu ni uongo, hii si sahihi, bali kwa hakika kazi hii ni ya yule Mwenyezi Mungu mwenye kudra ambaye aliumba mbingu na ardhi na alitengeneza ulimwengu huu. Wakati imani ya watu inapungua kuhusu Mwenyezi Mungu, wakati huo mtu kama mimi anatumwa kwa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anaongea naye, na kwa kumpitia yeye Mwenyezi Mungu anaonyesha ishara zake, kiasi hiki kwamba watu wanajua kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Leo ingawa ni tarehe 22, lakini tarehe 23 ya Machi ni siku ambayo inasherehekewa kama ni siku ya Masihi aliyeahidiwa alayhi salam. Kesho ni tarehe 23 wa Machi. Leo kuhusiana na hii, nimeona ni vizuri nisome maandiko ya Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, maandiko ambayo yanathibitisha ukweli wa Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam na msaada wa Mwenyezi Mungu na haja ya kuja kwa Masihi aliyeahidiwa, na kualika Waislamu ili wampokee Masihi aliyeahidiwa. Kwa hiyo mimi nitasoma maandiko ya Sayyidina Muhammad alayhi wasallam. Anasema Sayyidina Muhammad alayhi wasallam kwamba jo Masih maut ke zuhur ki alamat hai wo sab mere waqt mein zuhur pazir ho gayi hai muddat hui mambo na maafa ya mbingu na ardhi ambayo ni alama ya kuja kwa Sayyidina Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, alama zile zote zimeshimitimia. Imepita muda mrefu kwamba jua na mwezi pia limepatwa na nishani hii imetimia, na nyota kimondo pia kimeshatoka, na vile vile matetemeko ya ardhi pia yalitokea na maafa pia yalitokea. Maafa na marazi ya kama ni tauni pia imeshatokea, na dini ya Kikristo imeenea duniani, na kama iliandikwa katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nimekatazwa. Na hii Hazura anasema kwamba hii pia ni bishara kwamba Masihi atakuja na yeye atapingwa, na watu watamuita kwamba yeye ni mkafiri. Sayyidina Ali Salam anasema kwamba ilhali alama zote zimeshatimia na elimu na maarifa imeshatokea ambayo inaongoza mioyo kwenye mwongozo. Kuhusu ukweli wa Sayyidina Ali Salam amesema kwamba alama hizi zote zimeshatimia, lakini nyinyi hamjali kuhusu alama hizi. Kisha anasema sehemu nyingine Sayyidina Ali Salam kwamba mimi naona wale watu ambao wanataka kufuata amri za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amewapatia nafasi kwamba wao wapokee madai yangu, kwa sababu wao hawapo katika hali hii kama ni wapinzani wetu wengine, kwa sababu hawa wanajua kwamba Isa alayhisalatu wasalam ameshafariki. Hazura anasema kwamba wale watu ambao wana imani hii kwamba Isa alayhisalam ameshafariki, wao wanatakiwa wafikirie kuhusu madai ya Sayyidina Ali alayhisalatu wasalam. Kisha amesema Sayyidina Ali alayhisalatu wasalam, pamoja na hii tunakubali hii pia kwamba bishara ya kuja kwa Masihi aliyeahidiwa inapatikana katika hadithi, na hadithi bishara hii inapatikana katika hadithi sahihi, na mtu hawezi kukataa hadithi hizi. Kwa hivyo sisi tunalazimika kukubali hadithi hizi, na tunakubali kwamba Masihi atakuja katika umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wale ambao wanasema kwamba sisi, kwa nini tukubali kwamba Sayyidina Ali Salam atakuja katika umma wake, yani itathibitika namna gani kwamba madai ya Sayyidina Ali Salam ni ya kweli? Sayyidina Ali Salam amesema kwamba jibu lake ni kwamba katika wakati na muda uliotajwa katika Qur'an tukufu na katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mambo ambayo yalitajwa yalielezwa kama ni dalili ya ukweli wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, na maafa yaliyoelezwa kama ni dalili ya ukweli wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, na elimu na maarifa ambayo ilielezwa yatakuwa haswa kwa Masihi aliyeahidiwa, mambo haya yote yanapatikana ndani yangu na katika dhama yangu. Kisha kwa ajili ya kupata utulivu zaidi, msaada wa Mwenyezi Mungu kutoka binguni ulipatikana kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wangu. Kisha ameandika, maana yake ni kwamba mimi nimeamrishwa kwa ajili ya kaumu ya Masihi, ndio maana nimepewa jina la Masihi, na bingu na ardhi inathibitisha kwamba huu ni wakati wa Masihi, na bingu na ardhi ni dalili ya ukweli wangu. Na katika Qur'an tukufu pia inathibitika kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mfano wa Musa alayhi salatu wasalam, na silsila uhalifa wake inafanana na silsila uhalifa wa Musa alayhi salam. Kama Musa alayhi salam alipewa ahadi hii kwamba katika zama ya mwisho, wakati silsila ya unabii wa wana wa Israeli itafika katika mwisho wake, na wana wa Israeli watagawanyika katika makundi mbalimbali, na wao watakadhibishiana na watawaita wenzao makafiri. Katika hali hii Mwenyezi Mungu atamtuma Isa alayhisalatu wasalam, yeye atakusanya kondoo wa wana wa Israeli na yeye atakuwa hakam kwa ajili ya mataifa yote, mataifa yaliyodhulumiwa na watu ambao ni wadhalimu. Masihi atawakusanya na ataondoa bughudha ya kila aina. Na ahadi hii ilitolewa katika Qur'ani tukufu pia, na aya hii inaashiria kuhusu hii, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, na katika hadithi pia maelezo yake yanapatikana. Kwa hiyo imeandikwa kwamba umma wangu, umma hii huu pia utagawanyika katika makundi mbalimbali kama Mayahudi waligawanyika, na wao watakadhibishiana, yani watawaita wenzao Waislamu makafiri, na wao watazidi sana katika bughudha na ufisadi na husuda. yani wataendelea kuzidi katika uaudhi na ufisadi na bugudha. Wakati huo Masihi atakuja kuwa hakamu, yeye atakapokuja kuwa hakamu kwa ajili ya watu, basi ataondoa bugudha na husuda yani baada ya kuja kwake bugudha na husuda itaondoka katika wakati wake. Umbwa wa pori na mbuzi watakaa sehemu moja, yani wadhalimu na waliodhulumiwa watakusanyika katika dini moja na watajitahidi kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wale wote wanaojua historia wanajua kwamba Hazrat Isa alayhi salatu wasalam alikuja katika hali hii wakati Wakristo Mayahudi walipogawanyika na walianza kuwakadhibisha wenzao. Na mimi pia nimekuja katika hali hii kwamba ikhtilafu ya ndani imezidi sana, na kundi moja imeanza kuwaita kundi lingine, watu wa kundi lingine, makafiri. Na katika hali hii umma wa Mtume Muhammad SAW ulikuwa unataka hakam, kwa Mwenyezi Mungu amenituma kuwa hakam. Hazuru anasema angalieni, hata siku hizi hao watu wanatoa fatwa dhidi ya Waislamu wengine, hata kama wao wanajumuika dhidi ya jumuiya, lakini wanatoa fatwa dhidi ya Waislamu wengine pia. Sinama la Islam anasema kwamba hili ni jambo ambalo ishara yake inapatikana katika Qur'an tukufu na katika hadithi. Kama Isa alayhisalatu wasalam alikuja baada ya Musa alayhisalatu wasalam katika karne ya 14, mimi pia nimekuja katika karne ya 14 baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili linathibitisha kwamba mawalii wengi waliwahi kusema kwamba Masihi atakuja katika karne ya 14. Na Mwenyezi Mungu kwa kunipatia jina hili Ghulam Ahmad Qadiani ameashiria kuhusu jambo hili kwamba idadi ya jina langu ikiwa sawa na harufi abjad tukijumuisha inakuwa karne 13. Na katika Qur'an tukufu na hadithi pia dalili yake inapatikana kwamba Masihi atakuja katika karne 14.
Aane wala Masihi 14 sadi mein zuhur karega.
Na kwa sababu ya kuja kwake ushindi utapatikana. Kisha anatoa dalili ya ukweli wake nyingine Sayyidina Alaihi Salam kwamba katika Fususul Hakam Sheikh Ibn Arabi anaandika katika ilhami yake kwamba Masihi ni khatamul walaya na mshana atazaliwa pamoja naye, na wajukuu wake watakuwa wameishi katika China. Mwenyezi Mungu ametimiza mambo haya yote. Nimeshawahi kuandika kwamba msichana mmoja alizaliwa pamoja nami, yani mimi nilizaliwa mapacha na wazee wetu katika Samarkand ambayo ni sehemu ya China. Wazee wangu walikuwa wakiishi kule. Kisha anasema Sayyidina Ali Salam kwamba nimeshawahi kuandika kwamba sawa na Qur'an tukufu madai ya kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu yanaweza kuthibitika wakati kwa sehemu tatu dalili yake inapatikana. Ya kwanza ni kwamba Qur'an tukufu inamsaidia, yani madai yake yasiwe kinyume na Qur'an tukufu. Ya pili ni kwamba dalili ya akili pia imsaidie na ithibitishe ukweli wake. Na ya tatu ni kwamba ishara za binguni pia zimsaidie ukweli wake. Kuhusiana na mambo haya matatu, madai yangu ni ya kweli. Na Qur'an tukufu na hadithi inampatia mwanga yule ambaye anatafuta haki.
Ye nahi ke jhitai aur zid ho agar haq ka talib hai to usko.
Na kuhusu madai yangu inampatia utulivu Wile wile kuna tafauti baina ya maumbile ya mwili wangu na maumbile ya Isa alayhi salatu wasalam. Katika Bukhari Sharif, katika ukurasa wa 458 876, katika bab Nuzulul Isa Kitabul Anbiya, katika Bukhari Sharif hali yake inapatikana. Kule imeelezwa waziwazi maumbile ya Isa alayhi salatu wasalam na maumbile ya Masih aliyeahidiwa ni tofauti, tofauti wazi baina ya maumbile ya hawa wote wawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaeleza hadithi kuhusu Masih aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ruya alimuona kwamba anazunguka Khana Kaaba na maumbile yake, maumbile ya mwili wake imeandikwa hivi kwamba rangi yake ilikuwa rangi ya ngano na nywele zake zilinyonyoka, na Masih wa Israel maumbile ya mwili wake yalikuwa ya aina hii kwamba rangi yake ilikuwa nyekundu na alikuwa na curly hair. Na katika Bukhari Sharif imeandikwa mara kwa mara kwamba Masih atakayekuja rangi yake itakuwa kama rangi ya ngano, na rangi ya Isa alayhisalam ilikuwa nyekundu. Hii inathibitika kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba Masih atakayekuja ni mtu tofauti na Isa alayhi salatu wasalam, na vile vile amesema imamukum minkum, na amesema kwamba Isa alayhi salatu wasalam ni mtu tofauti, na vile vile kwa sababu ya kufanana na kwao Isa, Masih aliyeahidiwa amepewa jina la Isa. Amesema kwamba kuna jambo lingine pia la kufanya kufikiria kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotaja Masih aliyeahidiwa kule hakutosheka kwa kusema habari kuhusu maumbile ya mwili wake, bali ameeleza kuhusu Dajjal pia. Lakini mahali ambapo ameeleza habari ya Isa alayhi salatu wasallam kule hakueleza habari ya Dajjal. Jambo hili pia lina thibitisho kwamba kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isa walikuwa wawili. Isa mmoja ni yule ambaye ana rangi ya ngano, na yule na atakayekuja katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Dajjal pia atakuja pamoja naye. Na Isa mwingine ni yule ambaye rangi yake ni rangi ya nyekundu, na yeye ni Masihi wa Israeli, na Dajjal hatakuja pamoja naye. Vile vile Isa alayhi salam alikuwa mwenyeji wa Syria, na watu wanaishi kule hawaitwi watu wenye rangi ngano, lakini watu wanaishi katika Asia wao wanaitwa watu wenye rangi ngano. Kwa hivyo hii inathibitisha kama Masih atakayekuja yeye si wa Syria bali ni mtu mwingine. Na Isa alayhi salatu wasalam alikuwa hana rangi ya ngano, bali alikuwa na rangi nyekundu kama wana wa Israeli, lakini Masih atakayekuja rangi yake ni rangi ya ngano, kama inathibitika katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha anasema Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba mashehe wa zama hii wakifikiria kwa imani na kwa uadilifu kwamba lazima watakubali kwamba mujaddad wa karne 14 kazi yake ni kuvunja msalaba. Kwa hivyo jambo hili linathibitisha kwamba mjaddad wa karne 14 lazima atakuwa Masih aliyeahidiwa. Vile vile katika karne 14 maasi pia yameenea sana, kwa mfano pombe na zina imeenea sana katika karne 14. Lakini tukifikiria kwa makini kwamba sababu yake ni mafundisho yale yanayosema kwamba kafara ya mtu mmoja imewasamehe madhambi ya watu wote, na kwa sababu ya kafara ya Yesu Kristo watu hawataulizwa kuhusu dhambi zao. Kwa sababu ya hii Ulaya imezidi sana katika maasi na katika maovu, na katika nchi zingine pia ambapo uongo unaendelea kuenea, kule pia maasi imeenea sana. Kisha wale watakaokaa pamoja na hawa watu, kwao pia madhambi na maovu yataenea siku hizi kwa kupitia television na kwa mitambo mingine. Uovu unaendelea kuzidi. Amesema Sinama la Sallallahu Alaihi Wasallam, ikiwa watu wanakufa kwa sababu ya maafa hawajali, lakini haya mambo yote ni kwa sababu ya vitendo vyao. Adhabu inayopatikana siku hizi ni kwa sababu ya vitendo vyao, lakini watu hawafikiri kwamba sababu yake ni nini. Hii ndiyo ni sababu kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu yamepoa na yameondoka. Maafa yanayopatikana siku hizi, Huzuru anasema pia inatakiwa watu wafikirie, wale watu ambao hawampokei, hawakumpokei Sinama la Salaam, wanatakiwa wao fikirie kuhusu maafa haya. Sinama la Salaam anasema kwamba kama imani ya Wakristo wamewapatia ujasiri kwa kufanya maovu, vile vile wenzao pia wanapata athari yake. Mtu mwema ikiwa nakaa na malaya, yeye kama yeye hafanyi madhambi makubwa, lakini kwa sababu athari ya yule malaya, atalazima atapata athari yake na ataathirika. Ghara ya Mwenyezi Mungu ilitaka kwamba awaokoe watu katika itikadi ya msalaba, na Mwenyezi Mungu achane pazia ya Dajjal. Na katika karne 14 balaa hii ya uovu ilizidi sana, ndio maana Mwenyezi Mungu alitaka kwamba mujaddad wa karne 14 awe mtu wa kuvunja msalaba, na yeye ni mganga wa kiroho, na kazi yake ni kuvunja na kuondoa maradhi ya kiroho. Na hii ndiyo ni kazi ya Masihi atakayekuja katika karne 14. Vile vile mujaddad atakayekuja katika karne 14, yeye ni Masihi aliyeahidiwa. Kisha msalaba utavunjika namna gani? Kuswi Sinama la Salatu Salama anasema kwamba swali hili linapatikana kwamba namna gani Masihi aliyeahidiwa atavunja msalaba, na kwa kutumia vifaa gani atavunja msalaba. Je, kwa sababu ya kwa kufanya vita kama ni itikadi ya mashehe wetu, au kwa njia nyingine? Jibu lake ni kwamba mashehe, Mwenyezi Mungu awarehemu, wamekosea kuhusu jambo hili. Masihi si kazi yake kwamba apigane na watu, bali Masihi kazi yake ni kwamba kwa kutumia dalili ya akili na kwa kutumia aya za binguni na kwa kufanya maombi amalize fitina hii. Mwenyezi Mungu amempatia silaha hii aina tatu, na katika hizi silaha tatu Mwenyezi Mungu ameweka nguvu, hakuna anayeweza kupambana naye. Na kwa njia hii msalaba utavunjwa, na msalaba utakosa heshima, na yeyote atakaye tafakari kuhusu jambo hili, yeye ataona kwamba athari ya msalaba imeondoka. Kisha milango ya kupokea umoja itafunguliwa, na hii yote itatokea pole pole kwa wakati wake, kwa sababu kazi zote za Mwenyezi Mungu na wakati wake. Mambo mengine yatatokea katika maisha yangu, na mambo mengine yatatokea baadaye. Na Islam pia ilipata ushindi hivi, na katika mwisho wa zama pia Islam itapata ushindi kama ilipata mwanzoni. Muradi wake ni kwamba wafuasi wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam pia wanatakiwa watimize wajibu wao na wajitahidi kwa ajili ya kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu. Kisha anasema Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba ikumbukwe katika neno la Imamu Zaman, Nabi, Rasul, Muhaddas na Mujaddad, haya yote yamejumuika, lakini wale watu ambao hawakuteuliwa na Mwenyezi Mungu wala hawakupewa sifa za manabii, wao hata kama ni mawali hawawezi kuitwa Imamu Zaman. Na imebaki swali moja kwamba katika dhama hii Imamu Zaman nani, ambaye Waislamu wote wanalazimika kumfuata, kila mtu mwema ambaye anaona ndoto kweli, hata wale ambao wanaona ndoto ya kuja kwa Masihi aliyeahidiwa, wao pia wamelazimika kumfuata yeye. Mimi nasema kwamba mimi yule imam ni mimi, na Mwenyezi Mungu ameweka alama zote ndani yangu, na ameniteua tangu miaka 15 iliyopita, na mimi nimekuja katika wakati ambamo Waislamu walitilafiana na itikadi zote zilijaa na itilaf, na kuhusu ujaji wa Masihi pia itilafi ilipatikana, na wengine walikuwa wakidai kwamba Isa yuko hai, na wengine walidai kwamba yumefariki, wengine walidai kwamba atakuja kama ni kivuli, na wengine walisema kwamba atakuja Dimashq, na wengine walisema atashuka Makkah, na wengine walisema atashuka Baitul Maqdis, na wengine walisema atakuja katika India, bara la Hindi. Rai hizi zote zilikuwa zikipatikana, na rai zote zilikuwa zikitaja hakam moja, na yule hakam ni mimi. Mimi nimeteuliwa kwa ajili ya kuvunja msalaba na kwa ajili ya kuondoa ihtilafu iliyopatikana ndani ya Uislamu. Mwenyezi Mungu alitaka kwamba mimi nitumwe, ilikuwa si lazima kwa ajili yangu kwamba mimi nitoe dalili nyingine kuhusu ukweli wangu, lakini hali na wakati inathibitisha kwamba kuna wakati huu ni wakati wa ujuaji wa Masihi aliyeahidiwa. Lakini pamoja na hii, Mwenyezi Mungu alionyesha nishani chungu mzima kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wangu. Mimi kama ni muadilifu kwa ajili ya mambo mengine vile vile kuhusu kifo na uhai cha Isa alayhi salatu wasallam, mimi ni muadilifu. Mimi naona Imam Malik ibn Hazm na Mu'tazila kauli yao kuhusu kifo cha Isa alayhi salatu wasallam ni sahihi, na mimi naona watu wengine ahli sunna si sahihi. Mimi kwa kuwa muadilifu, mimi natoa amri yangu hii kwamba katika nuzul kundi la ahli sunnat ni wa kweli, lakini hawa walikosea katika maana ya kushuka kwa Isa alayhi salam. Ilitajwa kwamba Isa atashuka, lakini kushuka kwake itakuwa si ni kushuka kwa mwili wake. Kuhusu kifo cha Isa alayhi salam, Imam Malik ibn Hazm na Mu'tazila na wenzao ni wa kweli, kwa sababu sawa na aya Qur'an tukufu isemayo falamma tawaffaytani, Masih kufa kwake kabla ya kuwapotea wa Kristo ilikuwa lazima. Kwa hiyo yeyote hakubali uamuzi wangu, yeye hamkubali yule ambaye ameniteua kuwa mwadilifu. Ikiwa mtu anasema kwamba ni dalili gani kwamba wewe ni hakamu mwadilifu, jibu lake ni kwamba zama ambayo iliwekwa kwa ajili ya kuja kwa hakamu, zama ile imeshapatikana, na taifa ambalo lilitakiwa lirekebishwe lile taifa pia linapatikana, na ishara za bingu na ardhi pia zimeshatimia, na bado nishani inaendelea kuthibitika, na bingu na ardhi inaendelea kuonyesha nishani. Ni wenye baraka wale ambao hawafungi macho yao. Mwenyezi Mungu afungue macho ya Waislamu na waweze kumpokea hakamu wa zama hii. Kisha Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba wapinzani wangu wafikirie kwa moyo kwamba mimi ni yule Masihi aliyeahidiwa, ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuita kwamba yeye ni mkono wake, na alimtuma salamu na alimpatia majina Hakam na Adal na Imam.
Hakam aur Adal aur Imam aur Khalifatullah rakha hai to kya aise shakhs par ek
mamla. Amesema je kumlaani mtu aina hii ni sahihi?
Farmaya ke aise shakhs par laanti bhejna
mufikirie kwa moyo, si kwa ajili yangu bali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Je, ilikuwa sahihi kumpinga? Mimi sitaki kusema zaidi kwa sababu kesi yangu iko binguni. Ikiwa mimi ni yule ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara ya kuja kwake katika hali hii, hamkunikataa mbea bali mnikataa Mwenyezi Mungu. Ikiwa isingeandikwa katika hadithi kwamba atasumbuliwa, basi nyinyi mlikuwa hamna ujasiri wa kuniudhi. Na ikiwa mnaniudhi, mambo haya yote yaliandikwa katika hadithi, kwa hiyo ilipangwa kwamba bishara zote zitimie zilizoandikwa na Mwenyezi Mungu, na bishara hizo zote zinapatikana ndani ya vitabu vyenu na mnasoma vitabu hivi katika lugha yenu, kisha kulaani umnathibitisha muhuri kwamba maulama watakao mkataa Isa Masihi aliyeahidiwa kwamba ni nyinyi. Kisha anasema kwamba fikirieni jambo hili pia, kwamba mimi ni yule ambaye anadai kuwa Masihi aliyeahidiwa. Kuhusu yeye, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba atakuwa imamu wenu na halifa wenu, salamu ya Mungu na mtume wake iwe juu yake, na mdui wake ni mwenye laana na rafiki yake ni rafiki wa Mwenyezi Mungu, na yeye ni hakam kwa ajili ya dunia nzima. Yeye atakuwa mwadilifu katika kauli yake na mali yake. Je, ilikuwa njia sahihi kwamba kwa kuona madai yangu na kwa kuona dalili ya ukweli wangu mngenipatia ujira huu kwamba mngenitukana? Je, ishara za binguni hazikutimia?
Kya nishan zahir nahi hue?
Je,
asmani taidein zuhur mein nahi aayin?
Mambo yaliyoelezwa katika hadithi hayakutokea? Kisha kwa kuona mambo haya yote, kwa nini mlinipinga? Ikiwa nyinyi mlikuwa na shaka kuhusu madai yangu, nyinyi kwa unyenyekevu na kwa hofu ya Mwenyezi Mungu ungeondoa wasiwasi hii. Anasema sinama na salamu, nimesema mara kwa mara kwamba njoni na mtoe wasiwasi yenu katika mioyo yenu, lakini hakuna aliyekuja. Nilimuita kila moja kwa ajili ya uamuzi, lakini hakuna aliyeelekea kwangu. Nilisema fanyeni istikhara na fanyeni maombi kwa Mwenyezi Mungu ili afungue uhakika juu yenu, lakini hamkufanya kitu chochote, lakini wala hamkuacha kunikadhibisha. Mwenyezi Mungu alisema kweli kwamba mwenyaji alikuja duniani, lakini dunia haikumkubali, lakini Mwenyezi Mungu atamkubali, na kwa mashambulio makubwa Mwenyezi Mungu atathibitisha kweli wake. Je, hii inawezekana kwamba mtu mkweli angamizwe? Je, inawezekana kwamba mtu aje kutoka kwa Mwenyezi Mungu kisha angamizwe? Enyi watu, msipigane na Mwenyezi Mungu. Hii ni kazi ambayo Mwenyezi Mungu anataka kufanya kwa ajili yenu na kwa ajili ya imani yenu. Nyinyi mnaweza kusimama mbele ya umeme, lakini hamwezi kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa mpango huu ungekuwa mpango wa wanadamu, kulikuwa hakuna haja ya mashambulio yenu. Mwenyezi Mungu mwenyewe angemwangamiza. Bahati mbaya mbingu inatoa ushahidi, lakini ni hamsikii, na ardhi pia inaeleza mahitaji ya kuja kwake, lakini nyinyi hamjali. Katika wakati huu wa msiba, Islam ilikinyagwa chini ya miguu na ilifedheheshwa na ilihisabiwa kama ni mwongo. Je, katika hali hii Mwenyezi Mungu asingeonyesha ghara yake? Uone sasa mbingu inaendelea kuinama, na siku zinakuja kwamba kila mmoja atasikia sauti ya Anal Mawjud. Mwenyezi Mungu aifungue macho ya hawa Waislamu na waweze kusikia sauti hii. Sasa Hazura anasema kwamba sasa hivi nataka kueleza kuhusu habari ya huzuni. Ni habari ya kifo bana Mubarak Musreddin Sahib alikuwa wakili taalim katika Tahrika Jadid, alikuwa mtumishi wa jumuiya kwa muda mrefu. Tarehe 16 wa Machi katika umri wa miaka 79 amefariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarehe 21 wa June 1934 alizaliwa katika nyumba ya Sufi Ghulam Muhammad Sahib, na babu yake pia alikuwa sahaba wa Sinam al-Salatu Wassalam. Babu yake alikuwa miongoni wa masahaba wa Sinam al-Salatu Wassalam 313. Babu yake alijiunga na jumuiya tarehe 5 wa June 1895. Wakati uhuru wa nchi za Pakistan ilipatikana kwa amri ya Khalifa wa pili, alienda Qadian na alifariki kule Qadian, na katika Bashimakra Qadian alizikwa. Baba wa Mubarak Musreddin Sahib, Sufi Ghulam Muhammad Sahib, alimuona Sinam alayhisalatu wassalam katika maisha yake, na bana Sufi Sahib pia alitumikia jumuiya katika sehemu mbalimbali. Aliwahi kuwa mwalimu katika Taalimul Islam College, aliwahi kuwa Nadhir Baitul Mal na Nadhir Ala Sani pia. Alitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. Bana Musreddin Sahib alikuwa mwenyeji, babu yake alikuwa mwenyeji wa Gujarat. Wazazi wake walimshotoa wakfu, lakini tarehe 18 wa June 1949 yeye mwenyewe alitoa maisha yake wakfu kwa ajili ya jumuiya. Na September 1949, baada ya kumaliza masomo ya matric, wanafunzi wanane aliitwa na Khalifa wa pili, na Khalifa wa pili mwenyewe alitengeneza imtihani yao. Na miongoni wa hawa wanafunzi wanane, mmoja wao alikuwa bana Musleddin. Kisha baadaye Khalifa wa pili aliwaambia wanafunzi wengine waendelee kusoma katika college. Bana Mubarak Musleddin katika college ya Chinyot alihitimu mafundisho yake ya matric katika first division. Kisha mwaka 1953 katika Taalim Islam College Lahore alifanya BSc, na katika mwaka 1956 katika hisabu alifanya MSc. Na kwa sababu yeye alikuwa ametoa maisha yake wakfu, mwaka 1956 alikuja katika wakala diwan, na kwanza kabisa alipelekwa katika ofisi ya Amana Tahrika Jadid. Miezi michache alifanya kazi kule. Kisha wakalat mal, alipelekwa katika wakalat mal. Kisha katika alipelekwa katika ofisi ya Asho African. Katika mwaka wa 64 alikuja katika ofisi ya Tahrika Jadid, na katika ofisi ya wakalat mal Sani kama naib wakil mal Sani alifanya kazi mpaka 72 mpaka 2001 alitumikia jumuiya kwa kuwa wakilul mal. Toka 2001 mpaka kufariki kwake alikuwa wakilu taalim, na zaidi ya hii pia katika kamati mbalimbali, na kamati ya majlis karpardas pia alikuwa memba yake. Alikuwa akitoa ushauri mzuri, alikuwa akitoa ushauri kwa kufanya tafakari. Alikuwa akishiriki katika vikao vyote vya kamati, na baada ya kufanya utafiti alikuwa akienda kushiriki katika kikao, na alikuwa akipenda sana uhalifa. Alihifadhi sehemu chungu mzima ya Qur'an tukufu, na alikuwa akisoma Qur'an tukufu. Wakati wa shura alikuwa akisoma usomaji Qur'an tukufu. Alitumikia jumuiya miaka 57 katika idara za jumuiya. Alitumikia jumuiya 64 alioa. Mke wake pia alikuwa mjukuu wa sahaba wa Sayyidina Ali salatu wassalam. na Ghulam Rasul sahab aliyekuwa baba wa mke wake alikuwa mwenyeji wa Kare, ana watoto wa kiume watatu na binti wawili. Mkewe anasema wageni waliokuwa wakija nyumbani au watumishi walikuwa wanafanya kazi, walipokuwa akisema neno lolote dhidi ya nidhamu ya jumuiya alikuwa akiwazuia wasiseme neno lolote dhidi ya jumuiya. Mke wake ni naibu sadr wa Pakistan wa Lajna, anasema mimi nilipokuwa nikienda kwa ajili ya kazi ya Lajna hakunizuia, bali alikuwa akitanguliza kazi ya jumuiya. Hata ilitokea hivi pia kwamba alisema kwamba ufanye kazi ya jumuiya na alipika chakula mwenyewe. Kijana wake Mansur Anjem sahib anaandika kwamba Hazura anasema mimi nilimtuma bana Mubarak Musaddin Bangladesh miaka michache iliyopita, kule alipata maradhi ambayo alikuwa anayo kwa muda mrefu zaidi ya miaka 30, na alikuwa hali yake iliharibika sana kule, afya yake iliharibika sana. Na mimi nikamsema mimi nakuja kule Bangladesh kwa sababu ni rahisi kwangu kuja kutoka Canada, lakini yeye alisema kwamba haina haja kuja hapa kwa sababu mahali ambapo nimetumwa na halifa na jumuiya wananiangalia vizuri. Kabla ya kufanya kazi yoyote alikuwa akimuuliza halifa mtoto wake Nasruddin ambaye amehifadhi Qur'an tukufu, anasema kwamba watu wengi waliweka amana kwa baba yangu na alikuwa akiweka hisabu ya amana zao na michango yao, na alikuwa akitoa amana zao. Mtoto wake mwingine Majduddin Saheb anasema kwamba nyumbani hata kama ilitokea jambo lolote la kawaida, na yeye baba alikuwa akija baada ya kidogo, na alikisema kwamba kuhusu jambo hili nimeshamwandikia Halifatul Masih kwa ajili ya kupata ushauri. Na alikuwa akiuliza jambo lolote hata kama ni la nyumbani, na alikuwa akimwandikia halifa. Na alikuwa akisema kwamba wakif alitoa wakfu maisha yake, yeye haombi kitu chochote. Na sisi tulipotoa wakfu wakati huo tuliahidi kwamba hatutaomba kitu chochote. Na watoto wake wanasema kwamba yeye hakudhihirisha hata siku moja kwamba kwa sababu mimi ni wakfu kwa hiyo nyinyi mna upungufu wa vitu, bali yeye alikuwa akitimiza mahitaji yetu yote. Baba wa Mubarak Musaddin pia alikuwa ametoa wakfu, na Mubarak Musaddin alikuwa mwana wa kiume peke yake na dada zake walikuwa saba. Lakini katika hali hii pia hakuleta malalamiko kwamba yeye ana shida katika maisha yake. Sufi Ghulam Ahmad sahib alikuwa baba wa bana Mubarak Musaddin sahib, yeye pia alifanya BSc na BT. Yeye alipostaafu kutoka shule alimwandikia halifa wa pili kwamba mimi nimeshastaafu na mimi nimetoa wakfu maisha, kwa hivyo nasubiri unaniumuru nini. Na kwa muda mrefu hakupata majibu. Bana Mubarak Musaddin alikuwa akiishi katika hostel na alikuwa akipata posho kule katika hostel, na kwa sababu kwa wazo hili kwamba labda baba ana shida ya hela kwa kuacha hostel akaja nyumbani, na posho ile alikuwa akitumia kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani, na kwa shida waliendelea kuishi. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu alileta baraka zake. Ana andika tukio lake moja kwamba nilienda Islamabad kwa ajili ya kazi ya jumuiya, na kulikuwa rafiki yangu moja kule, sikukutana naye kwa muda mrefu. Nilimwendea katika mazungumzo, akaniuliza kwamba wewe siku hizi ni live kilo mahali na hali ya jumuiya ni mzuri, unapata posho kiasi gani? Na lengo lake lilikuwa hili kwamba posho yako inatakiwa iwe zaidi. Nikamwambia kwamba yoyote ninayopata Mwenyezi Mungu ameweka baraka kiasi hiki kwamba wewe ni secretary katika serikali, lakini wewe pia huna baraka kama mimi ninayo. Anasema usiku tukalala na asubuhi tukaenda ofisini. Tulikuwa tunaenda kwa miguu na rafiki akasema ngoja tukodishe gari. Yeye akasema kwamba haina haja kukodisha gari bali tunaenda kwa miguu. Tulikuwa tunaenda barabarani, gari moja ikasimama na ile gari ilikuwa na bendera ya serikali.
Gari yake rupi badi thi aur flag car thi.
Mtu alikuwa ndani ya gari akamuuliza bana Barungu, senje unataka kwenda ofisini fulani? Akasema ndio. Na akasema mimi nilipata wazo moyoni mwangu kwamba labda unataka kwenda katika ofisi fulani. Nikamuuliza kwamba hii ni gari ya nani? Akasema ni gari ya general fulani, mimi naenda sehemu fulani mahali ambapo wewe unaenda. Kwa hiyo gari ilikuwa na bendera ya serikali, gate ilifunguliwa na wakaingia ndani na akamwambia rafiki yake kwamba ungekodisha gari ungetumia rupia 15 na 16, lakini hivi angalia Mwenyezi Mungu anamsaidia yule ambaye anayetoa wakfu maisha yake. Gari ilisimama na mtu simjui na yeye hanijui, lakini kwa sababu yangu mimi tulienda ofisini na hatukupata shida pale kwenye geti. Hii ndiyo ni baraka inayopatikana na mtu ambaye anatoa wakfu maisha yake. Alifa wa nne rahmatullahi alayhi katika hutuba yake alieleza ruya yake moja kwamba nimeona kwamba kuna gari ya watalii na mimi na rafiki yangu tunasafiri katika ile gari na tuko karibu kuruka mto. Inaonekana kwamba gari imesimama karibu na daraja na kuna sababu, kwa sababu ya ile gari haiendi mbele na abiria kama wana mtoka nje katika hali hii na wanaanza kutembea. Mimi pia nimetoka nje na naanza kutembea pale. Mimi nakumbuka kwamba Mubarak Musreddin ni pamoja nami na katika hali hii mimi na yeye sisi tunaenda mtoni na nafikiria kwamba baada ya kuogelea kidogo tutarudi, lakini Mubarak Musreddin mbele yangu na anasema kwamba twende turuke mto huu kwa kuogelea. Na mimi naona kwamba mto huu umejaa sana, kama wakati wa mafuriko mto unajaa na mto unajaa na umejaa na maji. Na mimi nafikiria kwamba labda hataweza kuogelea, lakini Mubarak Musreddin anasema hapana, mimi naweza kuogelea. Kwa hiyo nasema twende. Mimi nashangaa kwamba mimi si mwogeleaji mzuri, lakini napata nguvu sana ya kuogelea na sisi tunaogelea vizuri. Na mimi naona, napoona nyuma naona kwamba tumeenda mbali sana katika ule mto. Kwa hiyo tunapofika katika mwisho wa ule mto, ingawa bana Mubarak Musreddin katika ruya alikuwa mbele yangu, lakini mimi napofika mwisho wa ule mto mimi natangulia yeye, namtangulia yeye. Kisha baada ya kufika katika mwisho wa mto, sisi tunaanza kuangalia hapa na pale kwamba namna gani tunaweza kutoka nje ili tuweze kuona dunia wa upande huu. Ruya hii si ruya ya kawaida. Kwa hiyo baada ya kuisha ruya, ilikuwa athari sana juu ya moyo wangu kwamba katika ruya hii kuna ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatupatia bishara ya ushindi mpya. Na sikujua kwamba wale wenzetu waliachwa nyuma, kwa nini waliachwa, lakini nina asari katika moyo wangu kwamba katika ruya hii kuna bishara. Basi ingawa ilisimama, lakini mawimbi ya mto ilitupeleka mbele. Huzura anasema kwamba ruya hii ilikuwa yenye baraka sana, sawa na jina lake. Pia ruya hii ni yenye baraka na maendeleo ya jumuiya yametajwa katika ruya hii. yeye mwenyewe pia alikuwa akifanya maombi sana na alikuwa msaliaji wa tahajjud, alikuwa akiwaangalia na akiwahurumia maskini. Mtumishi wa ofisi aliniandikia kwamba katika Ramadhan aliwapelekea vyakula watu maskini na wengine walikuwa hawajui. Alikuwa akifuata kanuni ya ofisi, lakini alikuwa mnyenyekevu pia na alikuwa na huruma sana kwa ajili ya watu maskini. Watoto wake kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wamebarikiwa sana. Watoto wanatakiwa waendeleze wema vyao vya kuwahudumia viumbe vya Mwenyezi Mungu. Alikuwa na hamu kwamba binti yake moja awe daktari, na anasema sisi tulipokwenda kumuona halifa wa nne, halifa wa nne akasema kwamba mabinti wanapokuwa daktari inakuwa ngumu sana katika kazi za nyumbani. Kwa hiyo akaacha mpango wake, lakini baadaye Mwenyezi Mungu alimfadhili yule binti kwamba alipokwenda Canada kule alifanya PhD na akawa daktari. Huzura anasema kwamba kuna mambo mengine madogo madogo. Kwa mfano, katika nchi hii watoto wanapata hela ya msaada kutoka kwa serikali, na kuhusu msaada ule mke na mume wanaitilafiana, wanataka mimi nataka, na kila mmoja anataka mimi nataka, lakini mtoto wake mmoja anasema kwamba niliposhika nafasi nzuri katika mtihani fulani nilipata wazifa na posho, baba yangu akasema kwamba zawadi hii uliyopata hii ni kwa sababu ya juhudi lako. Mimi nitaendelea kutoa ada ya shule yako, na hii yote uliyopata hii ni zawadi yako. Sisi hatuna haki ya kuchukua hela. Na Hazura anasema mradi wake si kwamba watoto waanze kusema kwamba hii ni haki yetu, sisi hatutaki kutoa hela hii. Mradi wake ni kwamba inatakiwa hela yote itumike vizuri. Dr. Nuri sahib ameandika kwamba tangu mwaka 85 alikuwa na maradhi ya moyo, na ilitokea baadhi wakati hivi kwamba labda hataishi, lakini wakati fulani, wakati mbalimbali, Mwenyezi Mungu alimtoa katika mdomo wa kifo, kiasi hiki kwamba niliendelea kueleza kesi yake katika semina mbalimbali, na niliendelea kueleza kesi yake kama ni nishani. Na madaktari walikuwa wakisema kwamba huu ni muujiza wa Mwenyezi Mungu. Alipokwenda Bangladesh, wakati huo alikuwa mgonjwa, na nilikuwa na wasiwasi sana kuhusu afya yake, na nilikuwa na wasiwasi kwamba arudi kwa usalama, na Mwenyezi Mungu alimrudisha kwa salama. Na si kwamba alimrudisha kwa salama, bali alimpatia uhai kwa miaka mingi, si maisha ya kawaida, bali Mwenyezi Mungu alimpatia maisha yenye kufaa sana. Mtu mmoja alifanyia kazi pamoja naye, Mbashiri Hibaturrahman, anaandika katika jamii ya Ahmadiyya ilipangwa kwamba tarehe 30 ataenda kutoa hutuba kuhusiana na siku ya Masihi aliyeahidiwa alayhi salam. Principal sahab alipokuja kukutana naye, Chodi sahib akasema nimeshatayarisha hutuba yangu tangu saa moja mpaka saa sita, lakini sasa hivi nipo hospitalini, sitaweza kutoa hutuba yangu. Kwa hiyo alikuwa na fikira sana kuhusu mambo yote. Nimewahi kufanya kazi pamoja naye katika ofisi ya Wakalat Mal takriban miaka 8, na nilijifunza mambo mengi sana kutoka kwake. Alikuwa hodari katika kutengeneza bajeti. Baadhi wakati kazi ilikuwa ikiendelea mpaka saa 5 au saa 6 usiku, lakini alikuwa haachi kazi na kwenda nyumbani, bali alikuwa akishiriki katika kazi. Mimi nilipoteuliwa kuwa Nazri Ala, nimemuona wakati huo pia kwamba alikuwa akitii sana. Na baadaye nilipochaguliwa kuwa halifa alinitii sana. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema.
Allah Ta'ala inke darajat buland farmaye,
na watoto wake na kizazi chake pia kiendelee kuungana na uhalifa. Amin. Hazur amesema kwamba baada ya swala nitaswalisha jeneza yake ghaibu inshallah.
Namazon ke baad main jinka jeneza ghaib bhi padhaunga inshallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.